Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы жарты сағатта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқа шамазымынымен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазақстандағы оппозицияға қарсы қозғалған іске павлодарлық кәсіпкердің жесірі кірісті. Қазақстан жыл сайын 100 мың оралманды елге көшіріп алуды қолға алмақшы. Үкімет нұрлы көш бағдарламасын мақұлдады. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі қашаған кен орнын игеруге қарсы. Мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Семейдегі үкіметтік емес ұйымның басшысы Майра Абенова сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы пікірімен бөліседі. Ал руханият айдармен берілетін бүгінгі хабар Қазақ әдебиетіндегі мүшәйралар тақырыбын қозғайтын боламыз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қазақстандағы оппозицияның бірнеше жетекшісіне қарсы қозғалған қылмыстық іс төңірегіндегі дау-жанжалға енді 2001 жылы өлтірілген павлодарлық кәсіпкер Борис Кастановтың жесірі Манана Кастанова да кірісті. Грецияда тұрып жатқан Кастанованың мәлімдемесін сейсенбі күні Алматыда оның адвокаты жеткізді. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелеп береді.
Қазанның 21 күні дәл қазіргі уақытта Грецияның Салоники қаласында тұрып жатқан Борис Костановтың жесірі Манана Костанова барлық мемлекеттік органдарға, қоғамдық ұйымдарға, сондай-ақ азаматтарға тапсырыспен қасақана өлтірілген күйеуінің қылмыстық ісіне байланысты адамдарға лайықты жазасын беріп, әділеттіліктің үстемдік етуіне көмектесуін сұрап үндеу жолдады. Аталған үндеуді 2008 жылдың мамыр айынан бері Борис Костановтың өліміне байланысты қылмыстық істе жәбірленуші жақ яғни Костановтардың мүддесін қорғап жүрген заңгер адвокат Асылболат Кәкімов жария етті. Адвокат Асылболат Кәкімовтың айтуына қарағанда басты қылмыскерлердің бостандықта жүргеніне қарамастан кейбір саясаткерлер оған саяси баспана алып беріп, қылмысты жасырып отыр. Әрі осы іс арқылы өздеріне атақ жинамақ ниетте көрінеді.
Некоторые политики пытаются сделать себе имя на смерти человека.
Біз қылмыстық іске байланысты оқиғаның дамуын жіті қадағалап отырмыз. Бұл жерде билік әлсіздігін көрсетіп отыр. Жекелеген саяси әдкерлер кісі өлімінен өздеріне бедел жинамақ ниетте бақ арқылы бұқараның назарын басты істен аударып, жат мемлекеттен кісі өлтіруге тапсырыс берген күдікті адамға саяси баспана алып беру арқылы қылмыстық істі жасырып, әділетті сот ісінің жүруіне кедергі келтіріп отыр. Осылайша біреулер қылмыстық істен қоғам назарын басқа жаққа аударып, әділ әрі таза соттың іс жүргізуіне тосқауыл болып отыр. Дей келе Қазақстандық құқық қорғау орындары аталмыш істе қандай да бір нақтылы нәтижеге жететініне күмәнді екен.
И нас все больше охватывает сомнение, что казахстанским правоохранительным органам удастся чего-нибудь добиться.
Сондықтан да біз бұл істе қазақстандық құқық қорғау орындарының жұмыстары күткен нәтижені береді деп ойламаймыз. Егер қазақстандық билік әділ заңның үстемдік етуін қамтамасыз ете алмаса, солай болған жағдайда Борис Костановтың жесірі Манана Костанова және оның адвокаты мен Асылболат Кәкімов халықаралық ұйымдарға шағымданатынымызды жария етеміз. Азат Қазақстанның демократиялық партиясының төрағасы Болат Әбілов жоғарыда айтылған жайтқа қатысты пікірін төмендегіше жеткізді.
Кім өлтірді, қалай өлтірді, табуға керек. Біз ол өлімін білсек, сіздерге көмектесеміз. Бірақ анау Байсаков өлтірді, басқа адамдар. Доказательство жоқ қой. Тек қана сөз. Мен де просто ушет болдым. Олардың көрсеткен құжаттары тек қана газетін, публикация, газеттерде мақалалар шықты.
Сөзін әрі қарай сабақтаған Болат Әбілов, Есентай Байсақовтың Борис Костановты өлтіруге тапсырыс беруіне еш негіз жоқ деп отыр.
Ол тек қана поставщик болды. Поставщик хлорды Ресейден алып, Павлодарға әкеліп, сосын сатты. Сондықтан ол Химпром заводын бастығы емес. Ресейде айтты, анау Кастановты заводқа жіберген жоқ. Жаңа руководство келгенде, жаңа кісілер. Сондықтан Кастанов ешқандай угрозаны анау Байсаковқа, бизнесқа, басқа жігіттерге болған жоқ. Менің ойымша, Кастанов Ресейден ақша алды, Ресейдің жігіттерден де хлорды алып, завод переработкаға жіберген жоқ Кастанов. Сондықтан арызы болды ма, сол қарызды қайтарып бермей жүрді ма? Сондай да мүмкіндік болды.
Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосановтың бұл турасындағы пікірі төмендегідей.
Кім өзінің шындығын, өзінің ақиқатын тілдеуге құқы болу керек. Ол Қостановқа да қатысты, ол Байсақовқа да қатысты. Сондықтан оның отбасы, оның өкілдері осындай талап қоятын болса, бұның бәрі әділетті сотта шешілу керек. саяси күчтөрдүн немесе бир мемлекеттик укуктук органдардын мүддөсүн эмес, отбасы аны өлтүрдү деп айтылып отурган башка болуп, ашык бәсекелес сотта бири-биринин пикирин билдирсин. Сол кезде элдин өзү, коомдун өзү ким кинал экенин, ким айып экенин баға берет. Мен қазіргі таңда Қазақстанда орын алып отырған жағдайға байланысты қазіргі тергеу жасап жатқан құқықтық органдар сотқа баратын болса, сол сот әділ, жан-жақты барлық пікірді ескеріп шешім қабылдайды деген сенбеймін.
Арнай Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, осы жылдың 42 айында Қазақстан ішкі істер министрлігі Қазақстан оппозициясының бірқатар жетекшілеріне қарсы аса ауыр қылмысты жасырды деген айыппен қылмыстық іс қозғаған болатын. Оппозиция жетекшілері Украина билігінен Есентай Байсақовқа саяси баспана беруді сұрап хат жазған еді. Ал Есентай Байсақовты Қазақстан полициясы 2001 жылы кәсіпкер Борис Кастановты өлтіруге тапсырыс берген күдікті ретінде қарастырады. Азаттық радиосы оппозиция жетекшілеріне қарсы қозғалған іске байланысты Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаевтың пікірін сұраған болатын, оны мен өзіңізді әріптесім Сұлтанхан Аққол таныстырады.
Қазақстанда ішкі істер министрлігінің ауыр қылмыс істеп, бастағалап жүрген бір топ қылмыскерді жасырды деген айыппен саяси оппозицияның бір топ жетекшісі мен қайраткеріне қарсы кезекті қылмыстық істі қозғағаны жақсы мәлім. Бірақ ресми биліктің бұл әрекеті оппозицияның өзі мен қоғам өкілдерін айтпағанда, Қазақстан президентінің белгілі кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаевты да аң-таң қалдырыпты. Азаттыққа берген сұхбатында Ертісбаев сөзбе сөз.
Я сам был очень удивлен возбуждением уголовного дела по известному факту якобы там укрывательства и так далее.
Деп мәлімдеді. Рахат Алиевтің оппозиция қауіпсіздік комитетінің жөн сілтеуі мен сценарий бойынша әрекет етеді деуіне келсек деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаевтың бұлбұлы деген лақап аты бар Ертісбаев.
Я, значит, по этому поводу совершенно ответственно заявляю, администрация президента, тем более глава государства, она не имеет абсолютно никакого отношения. Я ответственно вам говорю.
Президент әкімшілігінің одан да бұрын мемлекет басшысының бір сөзбен айтқанда елдің саяси басшылығының ол іске тиіп қашты қатысы жоқ. Мен мұны барлық жауапкершілікпен айтып отырмын. Бұл менің көзқарасым бойынша ішкі істер министрлігінің тікелей еш ойластырмай қолға алған бастамасы болды деп мемлекет басшысы мен оның әкімшілігіне шаң жуытпай қорғады. Сонымен қатар Ермұхамет мырза оппозиция серкелеріне кеңес айтуды да ұмытпады.
С другой стороны, я настойчиво рекомендую оппозиционным политикам думать в любой ситуации.
Басқа жағынан, мен оппозициялық саясаткерлерге кез келген жағдайда және біреу-міреуді қорғаймын деп қол қоюдан бұрын өзінің абыройы туралы да, өзінің жауапкершілігі жөнінде де мықтап ойлансын деген кеңес беремін деп мәлімдеді Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев. Оның бұл кеңесіне оппозиция қайраткерлері құлақ аса ма жоқ па, оны уақыт көрсетер. Ал әзірше республикадағы бір топ қоғамдық қозғалыстың жетекшілері оппозициялық саясаткерлердің үстінен қозғалған қылмыстық іске байланысты оппозиция белсенділеріне тағылған айыптың негізсіз әрі олардың кінәсіз екенін айтып, оларды жан-жақты қолдайтындарын және ақордаға өтініш хат жолдағандарын мәлімдеді.
Бұл әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы болды. Қымбатты тыңдарман, есіңізге сала кетейін, Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаевпен өткізген сұхбатымыздың толық мазмұнымен біздің қос тілді интернет парақшамыздан таныса аласыз. Ол үшін веб-сайтымыздың сол жағындағы VIP сұхбат деген бөлімімізге кіріңіз.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Мінбер бізден, пікір сізден айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Семейдегі үкіметтік емес ұйымның басшысы Майра Абенова сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы пікірімен бөліседі.
Демократия деген ол тек қана халық билігі емес, ол ең бастысы заң билігі. Адамдар өз құқын білмейді, заң білмейді. Мен ойымша үкімет тарабынан, үкіметтік емес ұйымдар бәрі жұмылып, ең бірінші мына азаматтардың заңға деген білімдерін арттыру керек. Президент бір жолдауында айтқан, бәрі мектептен басталады деп. Бір жағынан мұғалімдердің өзі қазір заң білмейді. Мектепте тек қана білім бермейді, тәрбие беру керек қой. Сондықтан мына мұғалімдер заң білмегендігіне өте күйінем. сол салада енді сондай жұмысты біз қоғамдық ұйым ретінде бастайық деп бірнеше рет Семей қаласындағы білім мекемесіне, облыстағы білім департаментіне хат жолдағанбыз. Бір өзі күлкілі бір мысал келтірейін, бір есіп жаздық, ересектерге арналған арифметика деген жобаның аты. Соны қолдаңыздар, бірге жасайық деп хат жазғанбыз. Содан уақыты өтіп кеткен соң облыстық департаменттен жауабы келді. Ең алдында оқығанда мен ұққам жоқ, вообще не жазып, қандай біздің хатқа жауап беріп отыр. Былай жазған: бізде оқу құралдары министрлік арқылы келеді, саны шектеулі, сондықтан бізде қазір арифметика жоқ деп жауап келген. Не күлерімді, не жыларымды білген жоқ. Өйткені білім саласында отырған адамдар соны енді өкімет көрсетіп отырған қызметтердің сапасын біз халық болып біз бағалауымыз керек. Тек қана үстіден міне сендер жұмыс істемедіңдер, міне коррупция болып жатыр деген ол ешқандай істің нәтижесін шығармайды. Қоғамдық ұйым ретінде біз үкіметтік ұйымдармен қосылып жұмыс істейік десек, оны олар ұқпайды. Сендер біздің жұмысқа кіріспендер, біз өзіміз білеміз. Азаматтық қоғам дейміз. Қоғам, бизнес және үкімет. Шу бір-біріне тепе-тең болса, бір-бірімен санасса, сонда біз кішкене қимылдаймыз, істің нәтижесі болады. Бірақ қазір қарасам, бизнес өз бетімен, билік өз бетімен, қоғамдық ұйымдар өз бетімен, сондықтан тағы да айтарым, вообще заң білуіміз керек. Заңды оны біреу әкеліп басыңыздан құйып жасап бермейді. Өзіңізді қорғамасаңыз, ешкімді қорғамайды.
Бұл Семейдегі үкіметтік емес ұйымның басшысы Майра Абенованың пікірі еді. Құрметті тыңдарман, сізде өзіңізді толғандырған мәселе жайында көкейде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосының күн сайын берілетін мінбер бізден пікір сізден айдары арқылы білдіре аласыз. Өзіңіздің ой көзқарасыңызды біздің электронды пошта жәшігімізге жазып жолдауыңызға, немесе Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарлауыңызға болады. Электронды адресімізді айтатын болсам, азаттық электронды пошта белгісі rfrl.org, ал Алматыдағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64. Мінбер бізден, пікір сізден. Атсалысыңыз ағайын. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Брюссельде жиналған халықаралық донорлар Грузияға көмектеспекші. Үнділік ғарыш кемесі айға қонды. Бұл Үндістанның ғарышты зерттеу ұйымы жүзеге асырып отырған алғашқы шара. Еуроодақ өкілдері көк карта енгізуге келісті. Бұл әрекет арқылы дамушы елдердегі жоғары кәсіби білікке ие мамандарды жұмысқа оңай шақыруға болады. Осы жылдың дүниежүзілік баспасөз еркіндігі баяндамасы жарияланды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың интернеттегі парақшасынан тыңдай аласыздар. Веб-сайтымыз azattik.org. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қазақстан жыл сайын 100 мың оралманды елге көшіріп алуды қолға алмақшы. Үкімет нұрлы көш бағдарламасын мақұлдады. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі Қашаған кен орнын игеруге қарсы. Руханият айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда қазақ әдебиетіндегі мүшәйралар тақырыбын қозғайтын боламыз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы Қазанның 21 күні Астанада үкімет отырысында оралмандарды ірі қалалардың шетіне орналастыру жөніндегі жоба мақұлданды. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Нұрлы көш бағдарламасы Қазақстанға келіп жатқан этникалық қазақтарды ірі қалалардың шетіне орналастыруды көздейді. Жоспар бойынша Қазақстанның солтүстігі, оңтүстігі және орталық аймақтарындағы ірі қалалардың қасынан шағын серік қалалар құрастыру көзделді. Вице-премьер Өмірзақ Шөкеевтің мәліметінше, бұған дейін оралмандарға жыл сайын 15 мың отбасына квота берілетін. Енді бұл сан 20 мың отбасына жетті, деді ол. Бұрын бір отбасына орта есеппен 800 мың теңге берілетін. Бұл ақшаға тұрғын үй мәселесін шешуге болмайды. Сондықтан оралмандар оңтүстік не батыста жиналып, проблемалар жасайтын, деді ол. Қазір Ақтау және басқа да қалаларда тәртіпсіз орналасқан, саманнан жасалған көптеген үйлерді көруге болады, деді ол. Бұл елді мекендер ешқандай сәулет және санитарлы талаптарға сай келмейді, дейді вице-премьер Өмірзақ Шүкеев.
Ақтау тогда вокруг городов можно увидеть огромный массив беспорядочных там расположенных саманных построек, которые не соответствуют никаким архитектурным там, никаким санитарным и так далее.
Осы мәселені шешу үшін оңтүстік Қазақстан облысында Шымкент қаласының маңында Асар атты шағын ауданның бас жоспары жасалып бекітілді. Онда Өзбекстаннан келген 18 мыңнан астам этникалық қазақ қоныс тебеді деп хабарланды. Осы елді мекенді салатын Ақордасы құрылыс корпорациясының төрағасы Оралман Қалыбек Ибадолланың пікірінше, кезінде қазақтар Қазақстаннан кетуге мәжбүр болған. Енді олар отандарына оралғысы келеді деді ол.
Бүгін 5 миллион қазақтың 95% өзінің ата-бабасының жерінде отырып жат-жұрттық болып қалды.
Бағдарламаға сәйкес репатрианттардың әрқайсысына жер телімі ескеріледі. Мемлекет тарапынан оралмандарға жеңілдікпен несие беріледі. Олар мемлекет салып беретін тұрғын үйлерді сатып алуына болады. Оралмандар үшін құнды қағаздары мемлекет меншігіндегі Жилстрой банктен 4.5% несие көзделеді. Алғашқы жарна 5%, несие 15 жылға ескерілген. Оның сыртында әр үйге көкөніс өсіруге қолайлы жабық жылыжай салынады деп хабарланды. Және оралмандар үшін тұрғын үйлердің әр шаршы метрі $300-дан аспайды. Вице-премьер Өмірзақ Шөкеевтің пайымдауынша енді оралмандар тарапынан «Мен келдім, маған тұрғын үй беріңдер» деген мәселе қойылмау керек. Міне саған несие, міне саған жер, міне саған механизм. Жұмыс істе, ақша тап, дейді вице-премьер Шөкеев.
Итак, что вот я приехал, дайте мне жилье. Чтоб такой постановки среди оралманов больше не должно быть.
Ал ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевтың ойынша жоба тек оралмандармен шектеліп қалған.
Ішкі мигранттардың, яғни қолайсыз жайымақтардан көшетін азаматтардың мәселесі көптен шешілмей келеді.
Оның сыртында кейбір оралмандар бұл жобада адам құқығы шектеледі деп алаңдайды. Оралған отандастардың жаңа өмір қоғамдық бірлестігінің төрайымы Лашын Боханқызының пікірінше, оралмандарды оқшаулау дұрыс емес. Ал ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің пікірінше, жоба оралмандар үшін қолайлы.
Бағдарламаның аясында жыл сайын елімізге 100 мыңнан астам қандастарымыз оралатын. Шеттен келген отандастарымыз тіл білмейді, әлеуметтік жағына кемдік көреді деген көп әңгімені естейміз. Ал қандастардың өзі бірігіп, коттедждерден тұратын 20 мың адамдық поселок салып отыр.
Бірақ нұрлы көш бағдарламасының талаптарына сәйкес қабылдайтын тарап оралмандар ішінен іріктеу жүргізеді. Бұл құқық жергілікті атқару органдарына, яғни әкімшіліктерге беріледі. Жаңа талап бойынша оралмандар отбасыларындағы адам саны, білім деңгейі, мамандығы бойынша іріктеліп қабылданады. Жаңа өмір бірлестігінің төрайымы Лашын Боханқызының пікірінше, оралмандарды бұлайша сұрыптау адам құқығына қайшы. Ал жобаны жасаған еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың түсіндіруінше, Қазақстанға маман қажет.
Солтүстік өңірлерге салынып жатқан кәсіп орындарды мамандармен қамтамасыз ету, кісілер солтүстікке баратын болса, олардың алатын қаржылары оңтүстікке орталыққа қарағанда көбірек болады.
Еңбек министрлігінің мәліметінше, жаңа аймақтарда өзіндік экономика мен еңбек базарын қалыптастыру жоспарда бар. Осылайша оралмандар тұрғын үймен және жұмыс орындарымен қамтамасыз етіледі деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі деп септелетін Қашаған кен орнын игеруге қарсы. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізовтің пікірінше, Қашаған қоршаған ортаға ең қауіпті жоба. Ал Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Вайцеховскийдің айтуынша, халық Қашаған туралы ащы шындықты білмейді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Солтүстік Каспийдегі Қашаған кен орнының болжамды мұнай қоры 38 миллиард баррель. Мамандардың есептеуі бойынша 2000 жылы ашылған бұл кеніштегі барлық мұнай қорының 11 миллиард баррелін өндіріп алуға болады. Қазақстандық экологтар болса, ауқымды жобаның қауіпсіз екендігіне күмән келтіреді. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізовтің пікірінше, Қашаған кәртеңіздегі ең қауіпті жоба.
Қашаған проект ең опасный проект. Судың ішінен көп үлкен-үлкен әрекеттер істейміз деп жатыр. 240 скважина, 40 арал салу керек. Ішінде 9 үлкен заводтар соз аралдар тұру керек. Оның ішінде давление 1000 атмосфераға барады. Қысылым өте көп сероводород. Өз жанатығын сондай газ, өте улан у газ. Сонғой 1000 километр турба провод дейді. Бір жерінің тесігі шықса бітті.
Деді Мелс Елеусізов. Сонымен қатар мамандар Каспийде қандай да бір ірі апат орын алған жағдайда оның зардаптары 5 күннің ішінде бүкіл теңізге тарауы мүмкін екендігін алға тартып отыр. Ал теңіздегі ірі кен орындарында немесе мұнай құбырларында өрт шыға қалса, тілсіз жауды құрықтау өте қиын болады. Эколог Мелс Елеусізовтің пікірінше, Каспий террорлық әрекеттердің нысанына айналуы бек мүмкін.
Мына Кавказ мәселесі. Бұлайды мұнайдан шығып отырған соғыс. Аяқ астынан. Бір жағынан Америка, бір жағынан Россия. Қазір мына жақта Иран. Мына жақта Афганистан бар. Аль-Каида. даже өзіміздің ішіндегі адамдарымыз өте заландап тұр. Қазір балықтарымызды құртпаса біз не істейміз? Ол үшін жанымызды береміз деген адамдар бар. Тойсыз терроризмге мүмкіншілік өте жақсы.
Деді Мелселусов. Мамандар қазірдің өзінде Каспий теңізінің экологиялық жағдайын көтермейтіндігін ескертеді. Жылдар өткен сайын оның халі одан сайын нашарлай түспек. Ал кәрі теңізді қалпына келтіру адам қолынан келмейтін шаруа. Осыған байланысты қазақ экологтары қауіптен сақтанудың жолдарын қазірден бастап қарастыруды үкіметтен талап етіп отыр. Нәтиже шықпаған жағдайда халықты көтеруге дейін бар. Бұл ретте экологтар Қазақстанда жұмыс істеп жатқан ірі мұнай компаниялары қоғамдық ұйымдардың талаптарына құлақ аспайтындығын алға тартып отыр. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумның төрағасы Александр Вацеховскийдің айтуынша, алпауыт компаниялар өз мүддесін қорғау мақсатында жалған ақпараттар таратып отыр.
Мы запросили протокол этих слушаний.
Біз осыдан бірнеше ай бұрын жүргізілген қоғамдық тыңдаулардың хаттамаларын сұраттық, алайда Аджип ККО компаниясы біздің сұрауымызға жауап қататын түрі жоқ. Яғни мұндай хаттамалардың өздері компаниялардың мүддесіне жауап беретін деп жасалынып келеді деген сөз. Бұған жол беруге болмайды.
И нельзя допустить.
Деді Вацеховский. Аджип ХКО компаниясы 2008 жылдың 6-8 тамыз аралығында Атырау және Маңғыстау облыстарында қоғамдық тыңдаулар өткізді. Оның хаттамалары кен орындарын игеруге үкіметтен келісім алу үшін қажет. Аджип ХКО компаниясы Қашаған кен орнын игеру жобасына жауапты оператор ретінде жұмыс істейді. Консорциум 2013 жылға таман Қашағандағы мұнайдың коммерциялық өндірісін тәулігіне 450 мың баррельге жеткізуді көздеп отыр. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының Қашаған жобасында үлесі 16.181%. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамызды руханият айдарымен жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда қазақ әдебиетіндегі мүшәйралар тақырыбын қозғайтын боламыз. Микрофон алдында әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы.
Кейінгі қазақ әдебиетінде түрлі мүшәйралар жиі өткізілетіні белгілі. Оған қатысты қоғамда әртүрлі пікірлер бар. Жас ақын Қамит Есаман мүшәйра жас қаламгерлердің бір-бірімен араласып шығармашылық байланыста болуына пайдасы бар. Дегенмен жас ақын жазушылардың мәселесі де жоқ емес деп отыр.
Мүшәйра деген қажет. Өйткені ол жүлде алу үшін болмаса да, мәселен, елде жүрген болсын, сыртта жүрген болсын, облыста жүргендер бар. Олардың бәрін бір-бірлерімен жағымдастыратын бір шара. Қазіргі әдебиеттің проблемасы жеке көзқарасымды айтатын болсам, жасылым менен аға буынның салтақтап кетті деп жатыр. Қазіргі жастардың баспасөз беттерін жариялау аз деп айтырмын. Осы үлкен проблема. Сосын мен жас қалам қосымшасын жабылып қалуы, қазақ әдебиеті газет. Бұның барлықтары үлкен мәселе қазіргі жастардың арасында әдебиеттегі жалпы. Кез келген бас газет болсын, өйткені ол жастардың өлеңін баспайды, аға буын өлеңін басады, орта буынды басады, мен жастар баспайды.
Жас әдебиетші Бағдат Мүбәрәк мүшәйренің қажеті шамалы, өйткені мұнда да тамыр таныстық жол алған деген пікірде.
Мүшәйра деген керек жоқ. Оның шынайы өлеңге емес, жеңішінен жалғасқан байланыспен берілетін дүние. Жақсы мүшәйра жақсы өлеңнің бағасын беруі де бере алмауы да қиын. Ұлықбектің сөзімен айтсақ, әділғазылар ешқашанда әділғазы бола алмайды.
Кешегі өткен кезекті бір мүшәйраның ұйымдастырушысы Алматы қаласы тілдерді дамыту басқармасы директорының орынбасары Ақет Мамай мүшәйраның мақсатын төмендегідей түсіндірді.
Осы ақындар олар мейлінше әділ болады ғой деген және әділ болғандығына біз өзіміздің көзіміз жетті. Жалпы сайысқа қатысқандардың ішінен іріктелген 16 ақын шешуші кезеңде өздерінің шығармаларын оқыды, алды 50 мың теңге сыйлық көлемінде, 30 мың 20 мың теңге көлемінде және ынталандыру 10 мың теңге көлемінде сыйлықтар берілді. Мақсат жастардың арасаға жаңа буын өсіп келе жатқан ақындардың елге насихаттауға және танылуына әдеби қауымға ертерек араласып кетуіне жағдай жасау мақсатында жасалған шара болады.
Осы мүшәйрада қазылар алқасында болған ақын Жанарбек Әшімжан қазылық пен жас ақындар поэзиясына көзқарасын былайша жеткізді.
Әркім өзінің арының жеткен жеріне дейін әділет дейді, сондықтан жүрейлердің де құрамында әрқандай көзқарастар, әрқандай сыни пікірлер болды, шындықтарды айтылды. Бұның барлығы біздің қазіргі өмір кешіп жатқан қоғамымыздағы, қалада тұрып жатқан жасы бар, жастамысы бар қаламгерлердің бастарынан өткізіп жатқан түрлі тауқыметтері барлығы осы жас ақындардың жырларында өз деңгейінде көрініс тапты.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт хабарландыруымызға ден қойыңыз. Қазан айының 26-сынан бастап Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламаларына қатты қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, Алматыдағы кеңсемізге хабарласыңыз. Алматыдағы бюромыздың мекенжайы Фурманов көшесі 122 үй, байланыс телефондары 250-76-64 немесе 250-76-65 қайталаймын, 250-76-64 немесе 250-76-65. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Ендігі әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.